Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в този част на деня започвам моите разговори с политици, държавници, експерти. Първия ми събеседник е Борислав Гуцанов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, председател на регионалната комисия в Народното събрание и член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте, господин Гуцанов.
Добър ден.
Днес имаше кворум, работихте в Народното събрание. Докъде стигнахте? Какво успяхте да приемете и какво правите в момента?
И вчера и днес имаше кворум и се отметнаха действително много въпроси, които бяха затворени през последните няколко седмици. И естествено няма как да не бъда удовлетворен от това, че започна една нормална работа на парламента, което смятам, че така трябваше да бъде през цялата една година, а не някой да идва на работа, друг да не идва на работа и да се правят разни такива политически хватки,
да,
които в крайна сметка се отразяват върху развитието на цялата държава и не считам, че това е нормално вътрешните интереси на една политическа формация да се отразяват върху развитието на цялата държава.
Така е.
Но така не, че това е загърбено. Така не, че така. Това е загърбено и се тръгна в една посока, която само, за мен е абсолютно правилно.
Само, че не разборите около актуализацията на бюджета за здравната каса, казвам не разбори, защото едни твърдат, че ще има актуализация, други твърдат, че няма да има, трети предлагат въпроса да бъде разгледан и след това да се мисли за актуализация след доклад на Министерския съвет. Отново предизвика представители на ГЕРБ да кажат, че утре ще си помислят дали да влизат в пленарна зала. Кажете ми, моля ви, според вас като човек от парламентарната група на Коалиция за България, какво ще се случи с актуализацията на здравната каса?
Аз не мога да кажа какво ще се случи, но явно има проблем в областта на здравеопазването и най-вече в здравната каса и този въпрос трябва да бъде разгледан. До какво решение ще се стигне,
да,
е въпрос на информацията, която ще бъде изнесена, защото в крайна сметка решенията се взимат на базата на информацията, с която се разполага, а не с това какво му се иска на един, втори или трети. Но такива заплахи, ние ще влезем, ние няма да влезем в залата. Извинявайте много, но вие ако не ходите на работа, след колко време ще ви уволнят от работа?
Веднага.
Еми, какво да коментираме повече? Има реални въпроси, които трябва да бъдат решавани в държавата. Има реални проблеми. Крайна сметка, тази държава е един жив организъм. И всеки ден тази държава се нуждае от взимане на определени решения.
Да.
Кога... А не дали има на някой му е кеф или не му е кеф.
Кога според вас ще стане ясно какво ще се случва? Ще се актуализира или няма да се актуализира бюджета на здравната каса? Днес ще се разбере ли вече?
Трябва да мине през Министерския съвет темата и вече да бъде внесена за обсъждане в ресорните комисии. В тази случай ще бъде и в здравеопазване, и в комисия финанси и бюджет. И пак казвам, на базата на всичките данни, които се изнесат, мнението на специалистите, едва тогава Народното събрание може да вземе решение, а не, пак казвам, емоционално решение. Емоциите са за вкъщи.
Лидера на опозицията в Народното събрание ГЕРБ, Бойко Борисов, днес отново говори на темата, че държавата е в катастрофа, че държавата е буквално пред ликвидация, че всичко е катастрофично в нея и трябва да се ревизира проблем, който постави и президента, държавния бюджет. Каква е вашата позиция на вашата парламентарна група?
Първо, аз бих казал да е малко по-въздържен господин Борисов, защото ако се говореше за катастрофа, държавата беше реално катастрофирала преди година и половина и затова хората го свалиха от власт. И има голяма разлика, когато една политическа формация иска провеждане на избори и сама казва, нека хората да кажат, искате да продължава този път на развитие или по кой път да върви държавата. И когато са излязли по улиците на всички големи градове, плюс столицата, и са те свалили от вас, това, което стана с господин Борисов. Затова нека да сме малко по-съсведени на глава за това, което се случва, не бързо да забравяме какво е било преди една година или преди две години. А що се отнася до конкретният въпрос за бюджета, трябва или не трябва да бъде актуализиран, то е същото каквото е със здравната каса. Всичко е въпрос на информация, с която се разполага. Според министър-председателя на този етап, поне това е, което аз съм слушал като изявление, не е необходимо. Според специалистите, събираемостта е достатъчно добра, също, за да няма нужда от подобна актуализация на бюджета. Аз не знам откъде борави господин Борисов с тези данни, но подобните му изказвания, помните до каква банкова криза доведаха само преди няколко седмици. Затова не считам, че и най-компетентният човек да го коментира този въпрос. Но нека има ли проблем той да бъде изнесен по този начин, по който трябва да бъде направен, и естествено, ако е необходимо, Народното събрание ще вземе своето решение. Но не съм чул до сега да има някой специалист, който да е казал, че трябва да се прави актуализация на бюджета.
Еми ето президента, неговите специалисти са подготвили за него
мисля, че изпълнителната власт е тази, която казва какво и как да се прави, а не президентската власт. Нека да не се бъркат понятията, защото подобни неща при президента, помните докъде доведаха преди 3 седмици.
Значи трябва да ви кажа, че от разговори, преговори, обещания и увещания, ние, вашите избиратели, станахме луди вече. Изобщо не ни е ясно какво се случва в държавата. Едни ни говорят едно, други ни говорят друго, в крайна сметка ние трябва да сме наясно, но това не се случва. Само за момент ще ме извините, очевидно наши колеги искат включване. Има ли включване директно? Няма. Продължаваме с вас разговора. Какво успяхте и какво не успяхте да направите в последната седмица, откак всъщност се заговори, че трябва да работи Народното събрание? И оттам да преминем към въпроса, каква е пътната карта на България от днес до 5 октомври според вижданията на Коалиция за България, господин Гуцанов?
Значи, първо да направя един коментар на това, което вие казахте, че съвсем се объркват избирателите. Абсолютно съгласен съм с вас и не мога да ви противореча, защото различни институции и различни политици започват да се месят в работата на други. И това беше характерно за един период около 4 години, което се случи в България. И затова трябваше да се върне държавността, и това беше цената на компромиса, който ние направихме с една коалиция с ДПС преди година и 2 месеца. Точно тези неща да си дорат на мястото, но явно сега някои хора, като видяха, че ще има пресрочни избори, и отново заговориха по един познат начин, което не помага на държавата. Ако всеки си гледа своята работа и знае какво и как да направи, няма да има и това объркване, за което вие говорите.
Да.
Но абсолютно права сте за това нещо, и наистина е точно така, както вие го казвате, което се случва. А каква е пътната карта? Аз считам, че което и да е следващото управление на държавата, то се нуждае от консенсус между политическите партии, парламентарно представените и тези, които са били близко до бариерата за преминаване на следващият парламент, на следващото събрание.
Много уважавам политиците, които говорят за консенсус. Но защо е необходим консенсус, господин Гуцанов?
Ние сме го обсъждали не един или два пъти и с вас този въпрос. Какво се получава в България? Аз ще дам един отрязък. Енергетиката, който е един от най-болезнените. Идва един кабинет, независимо кой е той, и казва, ние ще строим АЕЦ Белене. Ние ще правим седми блок на Козлодуй. Ние ще правим Южен поток. Защото това е сигурно за държавата. Това са огромни средства за държавата. Това са работни места. Това е национална сигурност на държавата. Крайна сметка, нали в тази държава трябва да има някаква економика? Как ще развиваш здравеопазване?
Господин Гуцанов, чувате ли ме? Ще ви прекъсна за момент, защото колеги сигнализират, че ще имаме пряко включване. След това ще ви потърсим отново.
Добре.
Радио КАДЕ.
С мен Клара Маринова. И продължавам започнатия разговор с Борислав Гуцанов, народен представител от Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП, председател на регионалната комисия. Съжалявам, господин Гуцанов, че прекъснахме разговора, но наистина имахме много важно включване на доктор Емил Райнов от вашата парламентарна група, и той демонстрира, че не сте наясно какво ще се случва с здравната каса. Наистина вече е тягостно това. Не знам как да го нарека. Надцакване на парламентарни групи, на партии, а всичко опира до нашето здраве. И така, говорихме за...
Само ако не възразявате, не че не е наясно какво ще се случи. Големият смисъл е в това, че когато се взима едно решение, то трябва да бъде взето на базата на информация и на анализ, а не просто защото трябва да бъде взето едно решение. Тоест, до сега продължение на година и няколко месеца, откакто ние сме на вас, нямаше месец, в който да не се всяваше страх и да не се сатанизираха болниците, че едва ли не няма да стигнат лекарствата, няма да има заплати, няма да има елис какво. До сега да сте видяли да има един месец това да се е случило. През тази година и няколко месеца постоянно се коментираше, че цената на тока сме я занижили изкуствено. Само, че вие като отивате да си плащате, аз и друг път съм го казал, тока в края на месеца, плащате ли по-малко? Или щеше да е по-добре тези 40%, които ги искаха
да.
Предходните управляващи, да ги плащахме ние? Защото всеки един в края на месеца отива на гишето или където и да е си плаща.
Разбирам ви, господин Гуцанов. Разбирам ви, господин Гуцанов.
Само, че за тази година плащахме ли по-малко ток?
Чакайте сега да приключим с здравната каса, после ще си говорим за тока.
И заради това ви казвам, че всички тези постоянни внушения, сега ще стане нещо.
Чакайте, чакайте малко. Майя Манолова е от вашата парламентарна група, нали? Онзи ден аз със собствените си уши я чух, че тя заяви, че трябва да се актуализира бюджета на здравната каса. Майя Манолова, заместник-председател на Народното събрание. Доктор Румяна Тодорова, председател на здравната каса. Сестра на вашата евродепутатка Илияна Йотова каза, че трябва да се актуализира бюджет. Днес на заседание извънредно на здравната каса, което е провалено поради липса на кворум след 30-та минута, отново се говори за необходимостта от актуализация на бюджета. Днес се заявява, че отутре започват предупредителните протести. Днес се заявява, че отутре една парламентарна група няма да влиза в Народното събрание. Разбирате ли в каква неловка ситуация ви поставят вас, народните представители от Коалиция за България?
В неловка ситуация, защото ако е необходимо това да се направи.
Ами това трябваше, Министерският съвет трябваше да го направи до сега. Не може да се гони по коридорите министъра на здравеопазването, тя също да се чуди какви отговори да задава на журналистическите въпроси. Това не е проблем от един ден. Проблема със здравната каса се изяснява вече повече от месец.
Ако се стигне да. До необходимост от актуализация, това ще бъде направено. Но няма болница, която да е оставена без средства.
Е, това казвате вие, директорите на болниците и днес потвърдиха, че нямат средства, за да завършат месец.
Ами, нека до края на месеца има 3 седмици.
Така.
Нека да изчакаме да видим утре какво ще бъде внесено в Народното събрание.
Да.
И ако е необходимо, аз ви казвам, че естествено ще бъде направена актуализация на бюджета, така че да има нужните средства, медикаменти и всичко това, което е необходимо на здравните заведения. Но аз не мога нищо повече да ви кажа.
Аз не ви карам да ми казвате. Аз просто споделям пред вас онази картина, която се получава за обществото.
Заедно с това нещо, искам да ви кажа, че е нормално и това трябва да бъде пътя. Всички решения да бъдат вземани не защото някой казва, че трябва да се вземе някакво решение или да не се вземе решение. А на базата на информацията и на базата на това, кое е най-важното и най-необходимото за държавата и най-правилното за държавата. Защото много често се взимат решения, зад които седят други интереси, други виждания. Защо не достигат средствата? Какво се е случило, че болницата да има такива дългове? Защото вие се спомните, един пример ви давам само. Военно-медицинската академия с какъв дълг се пое преди година и нещо. Нали? Помните колко милиона бяха? И същия в момента бивш директор на тази военно-медицинска академия дава отново съвети какво трябва да се направи в новото си качество вече. Ами, извиняйте много. Той няма ли да каже защо беше натрупал такива дългове?
Продължаваме.
Някой все пак трябва да отговаря за своите си действия. И именно заради това, че не се намериха управляващи, включително и ние, през тази една година, които да излезем и да кажем, да, ето, тези хора са виновни, защото има такива и такива нарушения. И вече органите, които отговарят за това нещо, да се произнесат по дадената тема.
Заради това
какво и как се е случило.
Господин Гуцанов.
Аз казвам, че хората искат да видят справедливост.
Господин Гуцанов, ето заради това, защото мълчахте и защото всички ние очаквахме от вас бялата книга за управлението на Бойко Борисов, сега ще си понесете незгодите да отговаряте за неща, за които не трябваше и да отговаряте. Нали го разбирате това?
Абсолютно права сте и аз не мога да ви противореча. Вие знаете, че когато Нещо е така, то е така и аз затова и не мога нищо да ви кажа по тази тема. Нямаме разминаване по нея.
Да продължим с пътната карта. Какво смятате, че трябва да се свърши в малкото оставащи дни на този парламент?
На първо място това, което коментирахме точно преди две минути. Така. Да се види какво се прави с здравеопазването. Като там има две теми. Едното е здравната каса.
Така.
И на второ място е закона за здравето. Защото вие знаете, че там вече са приготвени и електронните карти, които са необходими за здравеопазването. Какво е необходимо също да се направи с болниците и как те да бъдат разположени в държавата. Защото това е изключително важен закон. На базата на него могат вече да се направят много по-точни анализи и на тази база могат много средства да бъдат спестени, а заедно с това нещо да се повиши качеството на здравеопазването.
Сега ще
така че аз мисля, че за този закон трябва да се стигне до един консенсус. И ясно, че този закон няма нещо, което е по-важно в момента в държавата от неговото приемане. И дано да се стигне до такова консенсусно решение и виждане по темата. Защото здравеопазването не е приоритет на която и политическа партия. И това не е лукс да има здравеопазване, а е една нормална необходимост на 21 век.
Сега ще ви съобща една неприятна новина и ще ви карам да я коментирате. Текущата политическа ситуация в страната води до продължаваща тенденция за постепенен спад в доверието към правителството от началото на годината насам и до високи нива на песимизъм. Очаквано ГЕРБ води пред БСП в електоралните нагласи. Долавят се признаците на недоверие към цялата политическа прослойка, казват от Gallup International във връзка с редовно изследване на общественото мнение между 27 юни и 3 юли проведено. В отворен въпрос, без предварително зададени опции, повече от 22% заявяват, че в избори за Народно събрание биха гласували за ГЕРБ, около 17% за БСП, около 7% за ДПС, за коалицията България без цензура, ВМРО и други близо 7%, за Реформаторския блок около 4%, за АБВ около 3%, Атака и НФСБ изглеждат изравнени с изравнени сили около 2%. Как ще коментирате тези данни? Разбира се, изрично подчертавам, това е спрямо днешна дата. Изследването е направено на между 27 юни и 3 юли и спрямо днешна дата резултатите изглеждат по този начин.
Аз не искам да коментирам данни на която да е социологическа агенция, защото се нагледахме преди евроизборите и видяхме какво се случи. По-скоро бих казал, че действително хората имат основания в момента да имат песимизъм, защото може би е нормално в един период, в който не е ясно на къде точно ще тръгне държавата, да има такъв песимизъм. Хората искат, особено пък българите, според мен, да има по-здрава ръка и по-ясна перспектива. А може би всеки човек го иска това нещо. Да вижда своето бъдеще и своята перспектива пределно ясно. Защото в крайна сметка той живее в тази държава и гради своето бъдеще и бъдещето на децата си, на семейството си сега и днес.
Какво ще направите?
Тук са нормални като процеси за песимизъм. Мен, което най-много ме притеснява е, че действително политиците направихме така, че хората да бъдат безкрайно обезверени.
Да.
И да не вярват на никой. И според мен тук е големият проблем. И затова мисля, че трябват много ясни радикални действия и до голяма степен промяната в държавата зависи от БСП и от самата промяна на БСП.
Какво
и
ние имаме
съвсем друга мисия като политическа партия. Така. Не случайно сме 130 години в България. И това е голямата роля на БСП. И дано ние да успеем. Защото успявайки ние, съм сигурен, че това ще донесе до много важни процеси в държавата. И в другите политически формации също. Това е задачата на БСП. И за добро или за лошо, това е тъгобата, която тежи на плещите на нас.
Какво смятате, че трябва да се промени, за да може отново да се върне доверието в БСП? Поне три неща ми избройте.
На първо място, след този конгрес, който следва на 27-ми, новото ръководство да покаже какво ще се случи в държавата при едно наше управление. Да покаже една по-голяма човещина, откровеност пред хората, бъдеще и перспектива пред хората. И това, което го обещаем, да го правим.
Е, там е най-големия проблем в БСП. Обещанието и реализацията на обещанията. Е, там става разминаването.
БСП е натварена с големи очаквания. Винаги, когато ние дойдем на вас, хората имат очаквания, които знае, че при друг не могат да се случат. И затова разочарованието е проекция на очакването.
Ами така е, защото вие сте единствената лява партия, която, на която хората разчитат, че могат да, избирайки я в Народното събрание, да се започне една по-истинска, по-реална лява политика. Какво се оказва на практика? Надеждите остават излъгани.
Не знам дали надеждите остават излъгани или в един момент ние се сблъскваме с една реалност, която много трудно може да бъде преодоляна. И няма как да го обясним на хората.
Да.
И това е една огромна наша грешка. Защото ако сме по-честни и по-откровени, те ще ни разберат, отколкото да премълчаваме нещо.
Сега не мога да
се връщаме на това, което говорихме преди.
На края на нашия разговор не мога да не се върна и към персоналния проблем. Социалист номер едно Сергей Станишев каза, че си подава оставката. Дали я подава, още не сме сигурни, но поне така каза на пленума. Какви са очакванията от този конгрес? Вече са подадени доста имена, в това число и вашето за председател на партията. Какъв според вас е образа на бъдещия председател на БСП?
Сергей си подари оставката по един много ясен начин на пленума, така че това не го поставяйте на въпрос или на съмнение. Аз пак казвам, че този конгрес е от изключителна важност за развитието на държавата. И трябва да направим такава политика, такова ръководство, което да очертае една друга перспектива за държавата, да вдъхне друг кураж на хората, друга надежда. Хората са тотално обезверени и всички сме виновни за това нещо. Това може да стане чрез новите лица, които ще бъдат в политическото ръководство и чрез вижданията ни за развитието на държавата. И като кажем нещо, да го правим.
Благодаря ви за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успех.
И аз ви благодаря.
Борислав Гуцанов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, председател на регионалната комисия, член на изпълнителното бюро на БСП.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.